ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს. საქართველოში 18 საათია. ზოგას უმსვენებლობ როგორც ყოველთვის. ჩვენი გადაცემა დაიწყება ახალი ამბებით. უსმენთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოდან გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიცია შევიდა კომპანია ელიტ ბურჯის შენობაში, რომელიც თბილისში მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესს წარუდგინა ტრეფიკინგთან ბრძოლის ყოველწლიური ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს შეფასების უმაღლეს კატეგორიაშია. პუტინი ოპოზიციას აფრთხილებს, რომ კანონის ფარგლებში იმოქმედებს. მაპატეთ ოპოზიციას აფრთხილებს, რომ კანონის ფარგლებში იმოქმედოს. ეგვიპტეში გაურკვეველი დროით გადაიდო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება. გარდაიცვალა ცნობილი ფეხბურთელი რამაზ შენგელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოდან გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიცია შევიდა კომპანია ელიტა ბურჯის შენობაში, რომელიც თბილისში მდებარეობს. ამასთან არის ინფორმაცია სამართალ დამცავების შესვლაზე ელიტა ბურჯის საწყობში, რომელიც შავი ზღვის პირას გასართობ ცენტრ ციცინათელას მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს. ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზეთის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანია გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღება. ანტენები ამ კომპანიების საწყობებში ინახება. კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის სახელს დაუკავშირა კომპანია ელიტა ბურჯი და ამ კომპანიის რესურსების გამოყენების მიზეზით 11 მილიონ ლარზე მეტით დააჯარიმეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესს წარუდგინა ტრეფიკინგთან ბრძოლის ყოველწლიური ანგარიში, რომლის მიხედვით საქართველოს შეფასების უმაღლეს კატეგორიაშია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი ტრეფიკინგთან ბრძოლის მხრივ წარმატების მიზესად მიიჩნევს საქართველოს მიერ მიღებულ საკანონმდებლო, პრაქტიკული და პრევენციული ზომების ეფექტიანობას.
გასულ წელს 5 ადამიანი იქნა დასჯილი ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის. სანქციები მათ მიმართ გამოყენებული იყო საკმაოდ მკაცრი. ასევე სახელმწიფომ გაზარდა თავისი ძალისხმევა, მათ შორის ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით, ტრაფიკინგის დანაშაულის პრევენციაზე და ასევე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციასა და მათ დაცვაზე.
განაცხადა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ერკნეთში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორის ელთოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ შეხვედრის მონაწილეებმა იმშელეს ამჟამინდელ ვითარებაზე, ბოლოდროინდელ ინციდენტებზე და მოქალაქეების დაკავების შემთხვევებზე. ამ თემასაც, ერკნეთის შეხვედრასაც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ტიგრან სარქისიანის განცხადებით, სომხეთმა და საქართველომ მიაღწიეს პოლიტიკურ შეთანხმებას ერთიან საბაჟო სისტემაზე, რომლის ასამოქმედებლადაც უკვე მუშაობენ. ამ საკითხს პრემიერ-მინისტრი შეეხო ოთხშაბათს, როცა პარლამენტარებს წარუდგინა მთავრობის პროგრამა მომდევნო 5 წლისთვის. სარქისიანის განმარტებით, ერთიანი საბაჟო სისტემა საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას გაიარონ ხოლოდ ერთი საბაჟო შემოწმება, რაც მნიშვნელოვნად შეამოკლებს საბაჟო პროცედურებს. სარქისიანის შეფასებით, საქმე ეხება საკმაოდ მნიშვნელოვან შეთანხმებას და ის გაამარტივებს კონტაქტებს. სომხეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის კიდევ ერთ მაგალითად სარქისიანმა დაასახელა პოლიტიკური შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ ორი ქვეყნის ბაზრები ღია უნდა იყოს და თანაბარ პირობებს აძლევდეს მეწარმე სუბიექტებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით, ჩრდილოეთ კავკასიის ბევრ რეგიონში უსაფრთხოებას ისეთივე საშიშროებას უქმნიან სამართალდამცველები, როგორც ექსტრემისტები. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში, სახელწოდებით „უსამართლობის ჩაკეტილი წრე“. ამნესტიმ გამოიწვია ჩრდილოეთ კავკასიაში სამართალდამცველების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, მათ შორის ადამიანების იძულებით გაუჩინარება და გასამართლების გარეშე სიკვდილით დასჯა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, სატუთო ხომალდზე, რომელიც ანკურაში ბრიტანეთის ტერიტორიულ წლებში შეაჩერეს და ისევ რუსეთში დააბრუნეს, იყო სირიის მართველი რეჟიმისთვის განკუთვნილი სამი სამხედრო ერთმფრენი. ლავროვის ამ განცხადებით მოსკოვმა პირველად დაადასტურა, რომ ხომალდზე საბრძოლო ერთმფრენები იყო. როგორც ლავროვმა თქვა რადიო ეხო მოსკვისთან საუბარში, საქმე ეხება რუსული წარმოების სამ ერთმფრენს, რომლებიც რუსეთში შეაკეთეს სირიასთან 2008 წელს ხელმოწერილი კონტრაქტის მიხედვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ოპონენტებს აფრთხილებს, რომ კანონის ფარგლებში იმოქმედონ, ან თვალი გაუსწორონ შესაბამის შედეგებს.
Каждый, кто претендует на то, чтобы
ყველა ვისაც აქვს პრეტენზია პოლიტიკურ საქმიანობაზე, ყველა ვისაც თავი პოლიტიკოსად მიაჩნია, ვალდებულია თავისი პოზიცია დააფიქსიროს მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში. ცვლილებების წყურვილი უდაოდ არის პროგრესის მამოძრავებელი ძალა, მაგრამ ის კონტრპროდუქტიული და სახიფათოც კი ხდება, თუ მიდის სამოქალაქო მშვიდობისა და თვითსახელმწიფოს ნგრევისკენ.
განაცხადა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას და დასწინა, რომ ისინი მთავრობა ღიაა დიალოგისთვის. ბრალდების მხარე მოითხოვს ნორვეგიელი მასობრივი მკვლელის ანთერს ბერინგ ბრეივიკის შეურაცხადად გამოცხადებას და მის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებას. ბრეივიკი აღიარებს, რომ შარშან 67 ადამიანი მოკლა ოსლოში და კუნძულ უტოიაზე მოწყობილი თავდასხმებისას. სასამართლოს მიერ დანიშნული ფსიქიატრების დასკვნით ის შეურაცხადი არ არის. ახლა სასამართლომ უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. ის 24 აგვისტომდე გამოიტანს განაჩენს. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ გაურკვეველი დროით გადადო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება. გასუკვირაში ჩატარებულ არჩევნებში გამარჩვებული დღეს უნდა გამოცხადებულიყო, მაგრამ საარჩევნო კომისიის ექსპერტებმა დამატებითი დრო ითხოვეს კანდიდატების საჩივრების განსახილველად. პაკისტანის მედიის ცნობით მოსამართლეებმა გასცეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მახთუმ შაჰაბუდინის დაპატიმრების ორდერი. ეს ცნობა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც შაჰაბუდინის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარადგინა პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ. დაპატიმრების ორდერის გაცემის მიზეზად სახელდება პაკისტანში აკრძალული ნივთიერების უკანონო იმპორტი, რაც შაჰაბუდინის ჯანდაცვის მინისტრობის დროს მოხდა. ამჟამად შაჰაბუდინი საფეიქრო მრეწველობის მინისტრია. და ბოლოს, 55 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა ცნობილი ფეხბურთელი რამაზ შენგელია, თბილისის დინამოს თავდამსხმელი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და ევროპის თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებული იყო. 1978 და 1981 წლებში რამაზ შენგელია საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეულოდმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით, მოდით ახლა გადავხედოთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ანგარიშს ტრაფიკინგზე, მათ შორის საქართველოში.
ეს დაფარული დანაშაულის ბუნებას განეკუთვნება და შესაბამისად სტატისტიკა არასოდეს არსად მსოფლიოში ამ დანაშაულთან და საერთოდ დაფარულ დანაშაულებთან მიმართებაში არასოდეს არასახავს რეალობას.
ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რეპორტაჟს აჭარიდან, იმის თაობაზე, თუ რა ხდება სოფელ გონიოში, იქ არალეგალური ბორდელების გამო მოსახლეობა შეწუხდა.
ყველა ასეთი გონია თუ სოფელში. ამ პარდავანი ხალხი ვარ და ვინმე ცოლს კი არა, ვინმე მეზობელს რომ ვინმე აკადროს, ასოს მოუთხოვთ და რატო უნდა იყოს ასეთი პრობლემა სოფელში?
ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ ვინ შეიძლება დაისაჯოს პარტიებისთვის თანხების შეწირვისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში გაიმართა. დღეს შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის, ინტერვიუს თემა, უფასო განათლება, ნეიტრალური დოკუმენტის ფასად. რადიო თავისუფლების სტუდიაში სტუმრობდა კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი.
მე გამოვრიცხავ იმას, რომ ვთქვათ, რუსეთის მოქალაქე საქართველოს სახელით წავიდეს რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელში და საქართველოს მთავრობა მას დააფინანსოს.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვექნება, ვისაუბრებთ ეგვიპტეზე. სხვათაშორის პროგრამას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სიუჟეტი დღეს ეძღვნება კაცს, რომელმაც ბაგირზე გადალახა ნიაგარის ჩანჩქერი.
არა, ზეწოლა არ ყოფილ. 2 წლის ვიყავი, როცა ბაგირზე სიარული დავიწყე.
ესეთია ჩვენი გადაცემის ხუთშაბათის საღამოს პროგრამის სინარსი, მას ოქროპირ როხაძე უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის დივანმა კონგრესს წარუდგინა ტრეფიკინგთან ბრძოლის ყოველწლიური ანგარიში. მის მიხედვით საქართველო შეფასების უმაღლეს კატეგორიაშია, პირველ კალათაში, თუმცა სპეციალისტების შეფასებით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებით დაასრულა. ანგარიშის მიხედვით საქართველო წარმოადგენს ტრეფიკინგის როგორც ადგილს, ასევე გამტარს და წყაროს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში სახელმწიფოები სამ კატეგორიად არიან დაყოფილი. პირველ კალათაში, სადაც საქართველო იმყოფება, შედიან ქვეყნები, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის მძიმე ფორმების აღმოფხვრის მინიმალურ სტანდარტებს. დანარჩენი ორი კალათა კი უკავიათ იმ ქვეყნებს, სადაც ეს სტანდარტები ნაწილობრივ ან სრულადაა იგნორირებული. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინათინ ბურჯალიანის თქმით, საქართველო მეხუთე წელია პირველ კალათაშია წარმოდგენილი. რა არის ამის მიზეზი?
პირველ რიგში ბუნებრივი არის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გვაქვს, შეიძლება ითქვას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სისხლის სამართლის პოლიტიკა. გასულ წელს 5 ადამიანი იქნა დასჯილი ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის. სანქციები მათ მიმართ გამოყენებული იყო საკმაოდ მკაცრი. ასევე სახელმწიფომ გაზარდა თავისი ძალისხმევა, მათ შორის ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით, ტრაფიკინგის დანაშაულის პრევენციაზე და ასევე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციაზე და მათ დაცვაზე.
თუმცა საქართველოს ამგვარი მიღწევის პარალელურად ანგარიში მკაფიოდაა ნათქვამი, რომ ტრაფიკინგი რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოსათვის.
საქართველო წარმოადგენს ტრაფიკინგის წყაროს, გამტარ სატრანზიტო ქვეყანას და დანიშნულების ადგილს ტრაფიკინგისა და იძულებითი შრომისთვის. ქალები და გოგონები საქართველოდან გვევლინებიან სექს ტრაფიკინგის მსხვერპლად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ, კერძოდ თურქეთში, ეგვიპტესა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ქალები უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდან ჩართულნი არიან იძულებით პროსტიტუციაში საქართველოს ტერიტორიაზე. იძულებით შრომას ექვემდებარებიან როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში, ხოლო საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2011 წელს რეგისტრირებული იქნა ტრაფიკინგის 10 შემთხვევა, საიდანაც 4 გაიხსნა. პასუხისგებაში მიეცა 5 ადამიანი, რომლებსაც საშელად განესაზღვრათ თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 19 წლამდე. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით 2011 წელს იდენტიფიცირებული იქნა ტრაფიკინგის 18 მსხვერპლი, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი 2010 წელს 19, ხოლო 2009 წელს 48 იყო. თუმცა როგორც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის ხელმძღვანელი მარი მესხი ამბობს, დანაშაულის სპეციფიკიდან გამომდინარე სტატისტიკა როგორც წესი სრულად ვერ ასახავს რეალობას.
ეს დაფარული დანაშაულის ბუნებას განეკუთვნება და შესაბამისად სტატისტიკა არასოდეს არსად ოფლიოში ამ დანაშაულთან და საერთოდ დაფარულ დანაშაულებთან მიმართებაში არასოდეს არასახავს რეალობას. თუ ჩვენ ამბოლო პერიოდს მივადევნებთ, თვალს ვნახავთ, რომ იზრდება ამ შემთხვევების გამოვლენა, ამ შემთხვევების რეპორტინგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა განახორციელა შესაბამისად ზომები, რაც მსხვერპლს აძლევს, აგდებს იმის იმედში, რომ ესე იგი მის მიმართ ჩადენილი დანაშაული გამოძებული იქნება, დასჯილი იქნება, ის მიიღებს დახმარებას და ასე შემდეგ.
ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 2011 წლის განმავლობაში ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და სამართლებრივი დახმარება გაეწია ტრაფიკინგის 20 მსხვერპლს. დაზარალებულებმა ასევე მიიღეს ფინანსური დახმარება $650 ოდენობით. თუმცა საქართველოს წარმატებას ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაზუიადებულ ლად მიიჩნევს ნანა ნაზაროვა, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობის საზოგადოების ხელმძღვანელი, რომლის თქმითაც ის, რაც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ხდება, საქართველოს წარმატებას ეჭვის ქვეშ აყენებს.
საქართველო თუ არის ახლა პირველ კალათაში, ეს უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ მართლა ღირსები არა ვართ, რომ ვიყოთ პირველ კალათაში. მართლა კანონმდებლობაც ყველაზე კარგი გვაქვს და თავშესაფრებიც გვაქვს და ფინანსებაც არის ამ თავშესაფრებისთვის, მაგრამ ის რაც ხდება ახლა აჭარაში, ეს საოცარია.
Нана Назаровас тхмит, боло дрос твалшисацемад гайзерда ачараши узбекетидан чамоқванили калебис раоденоба. Рамдениме твис цин 15 цели миесаджа трафикингши бралдебул мамакац, ромелмац мотқуэбит витомда чайис фабрикаши самушаод узбекетидан чамоқванил калс цемита да мукарит проституцияши чабмаайзула. Нана Назаровас тхмит, диди проблема эгрец одебули смайлинг трафикинги, ану монобис изулеба наклебат ухеши методебис, магалитат шантажис гамоқенебит. Трафикингис амформис цинаагдег брзолис გააქტიურებაზე სახელმწიფო მდივნის ანგარიშიცაა ლაპარაკი. Და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციის სახით ურჩევს მეტი ძალისხმევა გასწიოს ტრაფიკინგის პოტენციური მსხვერპლის აღმოსაჩენად. დააფინანსოს ტრაფიკინგის პრობლემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახელმწიფო საზღვრის კონტროლის დროს მეტი ყურადღება მიაქციოს საკუთარი ნებით შემოდიან თუ არა საქართველოში სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ребята, мы с вами либо Джимшери гесаобрებოდა ცერტებული სტადიის სახელმწიფო მდივნის ანგარიშის შესახებ ტრაფიკინგთან ბრძოლის თაობაზე ეს ყოველწლიური ანგარიში. იქ იყო საქართველოს ლაპარაკი ჯიმშერის ერთ-ერთი რესპონდენტი ნანა ნაზაროვა ლაპარაკობდა აჭარაზე, მან თქვა რომ ის რაც ხდება აჭარაში საოცრებაო. ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს რეპორტაჟს აჭარიდან. ზღვისპირა სოფლის გონიოს მოსახლეობამ არალეგალური პროსტიტუციის აღკვეთის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. გონიოელები პრობლემის მოგვარებას უკვე რამდენიმე ხანია უშედეგოდ ითხოვენ. საკურორტო სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ სოფელში ათობით სახლი ბორდელებისთვის აქვთ დაქირავებული, ძირითადად თურქეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც ახალგაზრდა ქალები პოსტსაბჭოთა სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოჰყავთ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გონიოს ესტუმრა.
Гоня, нравится. Морит очень.
Гоня момцон ძალიან ლამაზი ზღვა. Ачи ჩამოვედი და მთელ ზაფხულს თავრჩები. დიახ, მარტო ჩამოვედი.
Да, атно.
Гоняელები ამბობენ, რომ სოფელში 500-მდე გოგონა საქმიანობს სექს მუშაკად და მხოლოდ თურქ კლიენტებს ემსახურებიან. გონიოელების თქმით, სექს ტურიზმისთვის სერვის მათ სოფელში 27 დაწესებულება ქმნის.
თელმაჭა რა მიცის, რომ გოლიოში რა პრობლემაა? ქალები, ეს უზბეკებია და ფარფაშობენ, აი, პარც პატარა ბავშვიცია, ეს თურქების გონიო და მთელი ბათუმი ალბათლად თურქებისა.
გონიოელი მამუკა მალახმაძე ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბოლო სამი წელია პრობლემა აწუხებთ, ხოლო მათ პრობლემას ვერ აგვარებს ხელისუფლება.
ყველა ასეთი გონია თურქეს სოფელში. ამ პარტავანი ხალხი ვარ და ვინმე სოლს კი არა, ვინმე მეზობელს რომ ვიმე აკადროს, ასოს მოუთხოვ და რატო უნდა იყოს ასეთი პრობლემა სოფელში? ქართველს რომ პადეშ გაკონდეს როგორც თურქს თურქეთში თავრობის მხრიდან, ელემენტარულად მაგერი ამ დონეზე ვერ მივიდოდა.
გონიოელი დავით კოკოლაძე ადასტურებს, რომ 450 მოქალაქის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ქალაქის მერიას გამგეობა საქართველოს პარლამენტსა და პრეზიდენტს გადაეგზავნა. გონიოელები ამ განცხადების ასლებს თავიანთ სახლებში წინახავენ.
აი ჩვენ სვალწინა. ჩვენ უნდა მივეცით და ეგი რასაკეთებ? აქეთ ინდონეზია განაგლებული არიან, აქეთ გაგვიწია წინააღმდეგობა, თქვენ მიგეკითხება, ჩვენ რას ვაკეთებ? სომხების არიან სხვათაშორის სამყაროდრო სომხები ქალების მომრალდენი. ძირითადად ეს მოსულები არიან უზბეკეთი, დაღესტანი, ჩეჩნები არიან. ჩვენ თვალით ყოველდღეს რასაც ხედავთ, რასაც ყველა ხედავს, მარტო ჩვენ ამ გზაზე დადის საქართველოს თავრობიდან დაწყებული გლეხთამისთან ყველა და ეს იგივე მტკიცებულება არა, ყველა ხედავს ამას. თურქებს ხელს უქმნებენ, რომ აბა რომელს გაგვიჭერებს და რომელს აგიყვანს, იგივე მტკიცებულება ნებისმიერ დროს მოვიდეს ნებისმიერი. უბრალოდ საქმე რა ერთი დროცა ან პოლიცია ან ვინმე მოდის, ალბათ ვიღაცა ურეკავს ამათაც, რომ ტაქსებით გარბიან, ზოგი სადგარბი, ზოგი სადიმალება.
დაახლოებით ერთი თვის წინ გონიოში ერთი შემზარავი ფაქტი მოხდა. აბდულიშების მიერ გაქირავებულ სახლში მცხოვრების სექს მუშაკიდან ერთ-ერთმა თავი ჩამოიხრჯო. საქმის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, ქალი კი ბათუმის მერიამ დაკრძალა, როგორც უპატრონო მიცვალებული. ამის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად ის, რომ გარდაცვლილის ვინაობის დადგენა პასპორტის უქონლობის გამო იქნებოდა შეუძლებელი. თუმცა პოლიციის აჭარის სამართველოში აცხადებენ, რომ გარდაცვლილ ყირგიზეთის მოქალაქის მშობლებს არ ჰქონდათ გადასვენების ხარჯები და იგი აქ იმიტომ დაიკრძალა.
ძიბასაუსმენელებო, ნატა იმედაიშვილი გიამბობდათ გონიოდან, აჭარის ზღვისპირა სოფლიდან, მისმა მოსახლეობამ არალეგალური პროსტიტუციის აღკვეთის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა და პრობლემის მოგვარების პირობა ბათუმის მერისგან, რობერტ ჩხაიძისგან მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. კონტროლის პალატას გარკვეულ ეჭვებს აღუძრავს ინფორმაცია, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ დაახლოებით ბოლო 6 თვეში მიღებულ შემოწირულობას უკავშირდება. რაზია ლაპარაკი. საუბარია კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 20 ივნისს გამოქვეყნებულ მონაცემებზე, რომელთა მიხედვითაც ყველაზე მსხვილი მასშტაბის შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სათვალავზე მოდის. რამდენად და როგორ არის შესაძლებელი თანხების წარმომავლობის დადგენა და ვინ დაიშჯება პარტიული შემოწირულობებისთვის? ლელა კუნჯულია.
იმის გამო, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის თანხების შეწირვა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მხოლოდ ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ, კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ 20 ივნისს გამოქვეყნებული სიებიც მხოლოდ კონკრეტულ ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებულ მონაცემებს მოიცავს. ეს არის სახელი და გვარი, პირადობის მოწმობის ნომერი და საცხოვრებელი მისამართი. კანონმდებლობის მიხედვით ფიზიკური პირისთვის განსაზღვრული შემოწირულობის მაქსიმალური ზღვარი 60,000 ლარ შეადგენს და ამ მოცულობის თანხა და თანაც არაერთ შემთხვევაში შემომწირველებს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე აქვთ გადარიცხული. ერთად აღებული 1 იანვრიდან 19 ივნისამდე პერიოდში მართლმა პარტიამ 1,768,492 ლარი მიიღო, ხოლო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიშზე დროის იმავე მონაკვეთში 43,923 ლარი დაირიცხა. რესპუბლიკურმა პარტიამ დაახლოებით 147,000 ლარი მიიღო, ეროვნულმა ფორუმმა 171,000 ლარი, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების სათავლავზე 208,000 ლარი მოდის. აქვეა სხვა პარტიებიც, მაგალითად ახალი მემარჯვენეების ანგარიში შემოწირულობის სახით 116,000 ლარი შეიფსო, ხოლო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა 50,000 ლარით. სრული ჩამონათვალის ხილვა შესაძლებელია კონტროლის პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე. თუ კი მესამე სექტორის წარმომადგენლები 20 ივნისს გავრცელებულ ინფორმაციაში ჯერჯერობით საეჭვოს ვერაფერს ხედავენ, ამ ეტაპზე დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს, თუმცა როგორც კონტროლის პალატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ნატო ზაალიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საგანგებო ყურადღება უკვე მიიქცია გარკვეულმა ინფორმაციამ 20 ივნისს გამოქვეყნებული ნუსხებიდან. ზაალიშვილი პროცესში ჩართვისკენ საზოგადოებასაც მოუწოდებს.
გამოიკვეთა გარკვეული კატეგორია შემოწირულობებისა, რომელთა დასაბუთებულობა საჭიროებს დამატებით შემოწმებას და გამოკვლევას. შესაბამისად მონიტორინგის სამსახური განაგრძობს ამ მიმართულებით მუშაობას და ასევე მოუწოდებს საზოგადოებას მეტი ჩართულობისაკენ, რათა მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია და მონაცემები აღნიშნულ საკითხზე მიეწოდონ მონიტორინგის სამსახურს.
თუ კი რომელიმე ფიზიკურ პირს უკანონო ქმედებები დაუდასტურდება, ჯარიმის სახით მას გადარიცხული თანხის 5 ოდენობის გადახდა მოუწევს. თუმცა ვიდრე სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას ძალისხმევით 10 ოდენობის 5 ოდენობამდე დაყვანა მოხერხდებოდა, აშკარად დაიჩაგრა დაჯარიმებულთა პირველი ნაკადი. თამაშა ჩიტაიას, მარიამ მეტრეველის, ვახტანგ გედიშერაშვილისა თუ ბესიკ მომლაურის სახით, რომლებაც გარკვეული თანხები თებერვალში გადაურიცხეს საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას. ამჟამად მათი საბანკო ანგარიშები დაყადაღებულია, თუმცა უძრავი ქონება ჯოჯობით გადაურჩა ყადაღას. ადვოკატი ალა კახნიაური 4-ვე დაზარალებულის ერთობლივ სარჩელს სტრასბურგის სასამართლოსთვის ამზადებს.
დღეს არ უნდა ახსრულება ქონების გაყიდვით, მაგრამ ხახო შეიძლება მოინდომონ. მე ეს 4-ვე ადამიანი თავის ოჯახთან ერთად აღმოჩნდება ქუჩაში. ჩვენი ზედაც ბევრი ტოვილიყო სახელმწიფოში და ეხლა ჩინოვნიკების და სასამართლოს უკანონო ქმედებით კიდევ ვიღაცები ქუჩაში შედავდოთ, ეგ მე მგონი არასწორი გადაწყვეტილება იქნება.
დაჯარიმებულთა პირველ ნაკადს გარკვეულწილად ასევე დაჩაგრულად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. საჯარიმო თანხის შემცირების გარდა მისი თქმით სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას აქტიურობის შედეგად კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით ვითარება შედარებით გაუმჯობესდა და უფრო ზუსტად გაიწერა კონტროლის პალატასთან დაკავშირებული პროცედურები.
ანუ სანამ კონტროლის პალატა დააყადაღებს თქვა პირის ქონებას, მანამდე მან უნდა ცნოს ეს პირი თქვა პარტიასთან დაკავშირებულ პირად, ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოება უნდა მოხდეს, სადაც მხარეებიც უნდა იღებენ მონაწილეობა, შემდეგ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის აქტი უნდა გამოიცეს, რომელიც შემდეგ სასამართლოს ეგზავნება და ასე შემდეგ. ანუ თვითნებურად საქმიანობის ისა თვითნებური გადაწყვეტილების მიღების სათქო შესაძლებლობები შეეზღუდა.
თუმცა ნინო ლომჯარიას თქმით, ერთია კანონმდებლობის დახვეწა და მეორეა მისი აღსრულება პრაქტიკაში. ფაქტია, რომ სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას ფარგლებში გაერთიანებულ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს არც თუ იშვიათად უჩნდებათ მწვავე შეკითხვები კონტროლის პალატის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ პროგრამას, მე შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ პრაღიდან მასოქროპირ რუხაძე უძღვება. ერგმეთში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორის ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ შეხვედრის მონაწილეებმა ამჟამინდელ ვითარებაზე იმჟელეს ასევე ბოლოდროინდელ ინციდენტებზე მოქალაქეების დაკავების შემთხვევებზე. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენს კორესპონდენტში და ქართლში გორში გოგაბციაურს, ის გეტყვით მეტ დეტალს.
ერგნეთში ინციდენტების პროვინციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაოს ჯგუფის შეხვედრა ცხინვალში დაპატიმრებული საქართველოს მოქალაქის გადაცემით დაიწყო. რუსმა მესაზღვრეებმა ქართულ მხარეს 55 წლის ზაზა თავაძე ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს. მოგვიანებით გაერკვა, რომ თავაძე ბოლო ორი წლის განმავლობაში დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე უკვე მესამედ გადავიდა. ოსმალთა მხარემ მისი გათავისუფლება კეთილინების საფუძველზე განახორციელა. დაკავებულთა გათავისუფლების შესახებ საუბარი შეხვედრაზეც გაგრძელდა. ოსმალთა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა საკითხი ორივე მხარეს ყველა დაკავებულის გაცვლაზე პრინციპით ყველაზე. ოსური დელეგაციის წარმომადგენლის რობერტ გაზაევის ინფორმაციით, ქართულ მხარესთან მიღწეულია შეთანხმება, რომ მოხდეს ქართული ციხეებიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეების გათავისუფლება. მომდევნო შეხვედრაზე კი მხარეები ერთმანეთს გასათავისუფლებელთა სიებს გადასცემენ.
ეს საკითხი ფაქტობრივად განხილულია და მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება, რომ დაკავებულთა გაცვლა ორივე მხარისათვის სასარგებლო იქნება. მომავალი შეხვედრისათვის მზად გვექნება სიები, რომლებსაც ერთმანეთს გადავცემთ. ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ ქართულმა მხარემ გვითხრა, რომ ჩვენზე მეც გადმოგვცემს.
ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა შეხვედრა დროზე ადრე დატოვა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მომდევნო შეხვედრაზე საბოლოოდ შედგეს შეთანხმება დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეების გათავისუფლების შესახებ, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რამდენ პატიმარს გაათავისუფლებენ. ქართული მხარე დიდი ხანია ცხინვალიდან საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლებას მოითხოვს. დღეს სოფელ დვანში სარწყავი წყლის მიწოდება შეწყდა. დვანი წყალს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან იღებს და დღეს დილით სარწყავი არხის გადაკეტვა მოხდა. ოსური მხარე ირწმუნება, რომ საკითხში გაერკვევა და პრობლემას მოაგვარებს. გარდა ამისა, წინა შეხვედრებზე მიღწეული შეთანხმება დანაღმული ტერიტორიების განაღმვის შესახებ უკვე მუშაობს. ოსური მხარის ინფორმაციით, მათ ომის ნარჩენებისგან უკვე გაწმინდეს მიწის ფართობები. უტიაშვილის თქმით კი, ქართველი გამნაღმველები, რომლებსაც ოსური მხრიდან ხელს არავინ შეუშლის, საქმიანობას უკვე შეუდგნენ. დღესვე შეხვედრაზე ოსურმა დელეგაციამა ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა. ხოხ გაგლოითი რამდენიმე წლის წინ თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა. ქართულ ოსური მოლაპარაკების პროცესში მას გამოცდილება არ აქვს. შეხვედრის ბოლოს გაგლოითიმ განაცხადა, რომ მისთვის პრიორიტეტული ჰუმანიტარული საკითხების გადაჭრა იქნება და მუდმივად მოითხოვს უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოძიებას. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ანჯეი ტიშკევიჩმა ჟურნალისტებთან კომენტარზე დღეს მოულოდნელად უარი განაცხადა. ერგნეთის მომდევნო შეხვედრა ივლისის ბოლოს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა ნახოთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, მან გადაალო თვალი პრესას, მან მომზადა პრესის მიმოხილვა.
დღევანდელი ქართული პრესა ყველაზე მეტ წერს ბიძინევანიშვილის ქონების ბედიღბალზე. რა უძრავ ქონებას დაუყადაღებენ ოპოზიციონერ მილიარდერს, კითხულობს დღევანდელი რეზონანსი. გაზეთი წერს საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით, მოქალაქე სახელითა და გვარით ბიძინა ივანიშვილი უძრავ ქონებას მხოლოდ ჭორვილაში, წყნეთში, საგურამოში, ბაკურიანსა და ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში უნდა ფლობდესო. რეზონანსი ამატებს იმის თქმა საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე აღნიშნული კერძო საკუთრებიდან რომელია დაჯარიმებული ივანიშვილის ძნელია. ივანიშვილის ოჯახის წევრებზე არსებულ ქონებას კი ამ შემთხვევაში ვერ შეეხებიანო. გაზეთი აღნიშნავს, თუ ეს ქონება საკმარისი არ იქნება, ხელისუფლება ივანიშვილის სამეწარმეო წილებზე გადაბავო. ამას დღევანდელ რეზონანსში ნახავთ. იმის შესახებ კი, რა სიზამდა ივანიშვილის მხარე მას შემდეგ, რაც აღსრულების ეროვნული ბიურო ივანიშვილის წილების დაყადაღებას დაიწყებდა, ალიას ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ უპასუხა. თუმცა კონკრეტული არაფერი უთქვამს. მან თქვა, ჩვენ ველოდებით, როგორ იმოქმედებს საახსრულებო ბიურო, მათგან კი მოსალოდნელია იმ მექანიზმის გამოყენება, რასაც კანონი ითვალისწინებს, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და კანონით დადგენილ ყველა მოქმედებას ითვალისწინებთ და ვემზადებითო, უთხრა ადვოკატმა ალიას. და როგორც გაზეთი წერს, სიცილით დასძინა, ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ, ეგებ რა ხდება, ეგებ აღსრულებაზე ხელი აიღონო. რეზონანს მოუბრუნდები, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავას ესაუბრა ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაზე. ექსპერტი პრეზიდენტს თავის ძველ ნათქვამს ახსენებს: ზონა ფოთში მაინც უნდა გაკეთდეს და თუ ბატონი ლადო მართალი აღმოჩნდება და ზონა არ გაამართლებს, ჩემი ხელით დავანგრევ ეკონომიკურ ზონას ფოთში. Ладо Папова дасденс, президент Ирибада, маграм майнц агиара, чеми симартлеум, та акзелепс. Амзонис гаукмеба, раткмонда, тули и кнеба, акарис залиан беври хелше крулеба, ромлис гаукмеба, куеганас цвири дауч дебаум. Эксперты лапаракопс имазе туратом верга амартлада, верга амартлебда эс зона. Эрти, марто сагада сахадо шегаватеби, арарис гадамцлоти пактори уцхоели инвесторебиствис, хвалазе мишновани проблема сакартолоствис, ара стабилуробао, та меорем, тависупал экономикур зона шишесасвлелат, сачируа сулцода отхчермети дайхарджос зонис инфраструктурис шесакмнелат, чуэнки подши рагавакетет арапери, территория шемуйгоба, рамдени мешеноба чайдга, та мис шесатквиси отхчер наклеби бизнеси царис иком. Утхва ладо папалам резонанс.
Никон эргадзим сакартолос прессами моихила. Сагартлуши саамус шуидис нахевари, радио тарисулебис етерси, ахали амбабис мокле гамушебис трудадга, осминет Мариам Чеурелс.
Сакартвелос мтавари прокуратура ацхадебс, ром компания элита бурджис централур да сва сацхобебши полициис амадгенебис гамоцхадеба ганпиробебулия глобал контакт консалтингис мфлобелобаши арсебули сателевизио антеннебис дакатахебис шесахеб сасамартвелос гадацводилебис ахсрулебит. Американские Соединенные Штаты были сахарным диваном Конгресса, арутгина трафикингтан бзолис олцлюри ангариши, ромлис михадвитац сакартвелос шепасебис умахлес категорияшия. Эркнечи чатарда мориги шехведра инцидентебис превенциис да мазе реагиребис механизмис парклебш. Сомхетис премьер-министрис Тигран Саркисианис ганцхадебит сомхетма да сакартвело миахтиес политикур шетанхмебас эртиан сабачо системазе, ромлис асамокмедеблодац уго мушаобен. Шертобли штатеби сахамцифо департаментис ганцхадебит сахамцифом дивани Хиллари Клинтони ивнисис мицурулс официалури визитит ецева Европис сам коканас, мачорис Русец. Уплебат дамцол организация Amnesty International шепасебит чтилет Кавказис бевр регионши усаптхоебас исетиве сашишроебас укнеан самартал дамцолеби рогорц экстремистеби. Русети сагарео сакмета министрис ганцхадебит сатурто хомалце, ромелиц амгвираши британетис территориул цклебши шеачерес да исев русечи даабрунес, иго сирис мартвели режимиствис ганкутнули сами самхедро вертмкрени. Правдебис мхаре моитхобс норвегиели масобриви мкулелис Андерс Беринг Брейвикис шеурацхадат гамоцхадебас да мис психиатриул дацесебулебаши мотавсебас. Египтеши гаркуэвели вадит гадаидо сапрезиденто арчонеби шедегебис гамоцхадеба. Пакистанши кассес премьер-министробис кандидатис дапатимребис ордери. Ауханетис президенти парламентарепса да уцхур организациебс моутодебс мети гаакетон ауханетши коррупциас сансабзололат. Ормусат хутмедиц лисасакши моулотнолат гардаицолат снобили пехбуртели Рамаз Шенгелия.
Мариам Джаурелма, агацнут ахали амбеби, сагартлустам соплиус амбеби, сулмоклет, лабаракопс радио Тависуфлеба. Возможно, будет разгорцелда информация, имеющая захепром, ормуздат хутмедит лисасакши, молоднулат гардаицвала, цнобили картуэли пербуртели, Рамаз Шенгелия. Тбилисис Динамос Таудам Схмели, Сарпсакавширис чемпиони, та Европис Тасебис Плобел Татасис Камар Джобули. Асасхас Самуздат Трамет да Отхмоздаерц Лепши, Рамаз Шенгелия, Сарпсакавширис Саукетесо пербуртелат Кнагиаребули, эс катули пербуртисвис ганцакутребули шедегия. Асасхас Отхмоздаерц Лепши, Рамаз Шенгелия, прангули спортули журналист, пранс футболист, традициул рейтингши, Европис Саукетесо пербуртелата ателуши шевита. Рамаз Шенгелия, амавдрос сакартвелос ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. Радио თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ რევაზ არველაძეს და მოკლედ ვთხოვეთ მას ორი სიტყვა ეთქვა რამაზ შენგელიას შესახებ.
სიმართლე რომ გითხრათ, გაოგნებული ვარ, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ წამოვედი თბილისიდან და გამოსვლის წინ შემხვდავ ნახე მოსული იყო ფედერაციაში სამსახურში და ეს რამაზ შენგელიაზე ხელ ის არაჩვეულებრივი ადამიანი პირველ რიგში ჩვენი უფროსი მეგობარი მე აი თითქმის რომ ამთავრებდა რამაზი მას დროს დავიწყე დუბლებში თამაში და იმის მერე არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მქონდა ამ ადამიანთან ეს ძალიან დადებითი კაცი იყო ძალიან ესეთი უცხინარი ადამიანი იყო ჩვენი ნაკრების გუნდის უფროსი იყო ფეხბურთელზე ხა რამაზ შენგელიაზე როგორც ფეხბურთელზე უხერხულიც კი არის რა იმის თქმა რომ ეს იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი მთლიანად არამარტო ქართულ ფეხბურთში არამედ მთლიანად საბჭოთა ფეხბურთის ისტორიაში.
მასალებო რევაზ არველაძე იყო ეს წარსულში ცნობილი ფეხბურთელი ამჟამად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი რომელმაც ეს გვითხრა რამაზ შენგელიას შესახებ რომელ შენგელია 55 წლისა დღეს გარდაიცვალა კაცმას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განათლების სამინისტრო საქართველოს განათლების სამინისტრო მზადაა დააფინანსოს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები პირთა უმაღლესი განათლება რომლებიც პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს ფლობენ განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების გარდა შეთავაზება საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებზეც ვრცელდება. რა გამოხმაურება მოყვა მთავრობის ინიციატივას? მისაღები იქნება თუ არა ის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის? აი, საკითხებზე სასაუბროთ ნონა მჭედლიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიწვია. ბენდიანიშვილი საუბარს ამ ინიციატივის შეფასებით იწყებს.
ეს არის გაგრძელება თავრობის ინიციატივებისა, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიას და სადაც დეტალურად არის გაწერილი სხვადასხვა ღონისძიებები და მექანიზმები, რომლითაც შეიძლება ისარგებლონ ოკუპირებულ ტერიტორიებში ცხოვრება ჩვენმა მოქალაქეებმა და ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგიის შესაბამის ინიციატივა, რომელიც განათლების სფეროს ეხება და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი, უფრო მომავალზე გათვლილი ინიციატივა, იმიტომ რომ რეალობა დღეს ესეთია, რომ არც აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთის რეგიონში არ მოიძებნებიან მასიურად მაინც ის ადამიანები, ვინც გამბედაობას გაიჩენდნენ და წამოვიდოდნენ თბილისში სასწავლებლად, თუმცა უფრო მეტი ინტერესი ამ შემთხვევაში არსებობს, რა თქმა უნდა, ევროპული განათლების მიღების მიმართ. მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, კოლეგები, მეგობრები არიან ადამიანები, ვინც სიამოვნებით მიიღებდნენ ასეთ განათლებას.
და კი, გისაუბრიათ ამ საკითხებზე პარტნიორებთან?
აუცილებლად გვისაუბრია და დავამატებდი და დავაზუსტებდი, რომ ინტერესი არის მათ შორის საქართველოსში შესწავლისადმი, იმიტომ რომ უმაღლესი განათლების სისტემა საქართველოში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. მაგალითად მოვიყვან ცოტა ხნის წინ მარნეულის რაიონში ვიყავ, სადაც აზერბაიჯანელ მოსახლეობასთან ჰქონდა გარკვეული შეხვედრა და ღონისძიება იყო და ნუ აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 90%-ზე მეტი დღეს აბიტურიენტები აზერბაიჯანელები საქართველოს უმაღლესში აბარებენ გამოცდას და აღარ მიდიან ბაქოში, თქვათან თურქეთში, რაც საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის დიდინდობით აიხსნება და იმითი რომ ახალგაზრდებს ჯერათ რო უკვე კვალიფიციური განათლების მიღება შეუძლიათ. იგივე შემიძლია გითხრათ თქვა პოსუნ ხარეზე იმ თვალსაზრისით თუ ინტერესი აქვთ დიდი და ალბათ ხელი უნდა შეუწყოთ თანატოლებთან კომუნიკაციაში რომ უფრო ახლოს გაიცნოთ ჩვენი განათლების სისტემა და უფრო მეტიც რამდენიმე აფხაზი ჩემი ინფორმაციით დღეს საქართველოში უმაღლესებში სწავლობს 2 თუ 3 ზუსტად არ ვიცი იღებენ ქართულ განათლებას. აქედან გამომდინარე ინტერესი არის ზოგადი, მაგრამ პრობლემა ისევ და ისევ დგება დოკუმენტებთან დაკავშირებით, ნეიტრალ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რომლის აღებასაც ჯერჯერობით ვერ ბედავენ.
გასულ წლებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლისთვის სავალდებულო იყო საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი პირადობის მოწმობა. მოწმობა გარკვეულწილად ჩაანაცვლა ნეიტრალურმა დოკუმენტმა, ასე ჩანს განათლების სამინისტროს განცხადებიდან, თუმცა დეტალები ალბათ სამომავლოდ კიდევ უფრო დაზუსტდება და გაიწერება. მოკლედ ფაქტია რომ ნეიტრალური დოკუმენტის მოთხოვნა გარკვეულწილად ზოგისთვის შესაძლოა შეზღუდვა ჩაითვალოს ზოგისთვის პირიქით. როგორ აისახება, როგორ ფიქრობთ თავრობის ინიციატივა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საზღვარგარეთაც სწავლის გაგრძელების მსურველთა ნაკადზე? გაიზრდება ეს ნაკადი თუ ამას დრო ჭირდება ან შეიძლება საერთოდ არ გაიზარდოს, როგორ ფიქრობთ?
აუცილებლად დრო ჭირდება, თუმცა ერთი ორი თამამი ადამიანი გამოჩნდება ხოლმე, დარწმუნებული ვარ ამაში. ისეთი ოჯახის წარმომადგენლები რომლებიც ან შერეული ოჯახებიდან არიან, ან იცით რომ ომის შედეგად ოჯახები უბრალოდ გაიყო, შვილი იქ აღმოჩნდა, მეორე ძმა ქართულ მხარეს აღმოჩნდა, ანუ ისე ბევრი ისეთი ნიუანსი აქვს ორხრე ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ძალიან გადაბმული იყო ქართულ და ოსური ურთიერთობები, ქართულ აფხაზური ურთიერთობები და ბევრი დღეს მიმოდის კიდევაც ქართულ მხარესთან. აი ესეთი ოჯახის წარმომადგენლები მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაბედავენ და აიღებენ ამ დოკუმენტებს, იმიტომ რომ მიიღონ სწავლა საზღვარგარეთ, ამას ალბათ ებმება ქალბატონი კლინტონის განცხადებაც, ხო, რომ გაიხსნება იქნება ამერიკის კარი მათთვის, ვინც ამ ნეიტრალ დოკუმენტებით მოგზაურობას ასწავლას მოიდევნა. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვათ ამერიკას ექნება სწავლის თვალსაზრისითაც რაღაც შეთავაზებები. ალბათ ეს შეთავაზებებიც გახმაურდება და ასევე გამოჩნდება ევროპული უმაღლესები, მით უმეტეს თუ ქართული მხარე დააფინანსებს მათ სწავლას, სადაც აფხაზებს და რუსებს სწავლის გაგრძელება მოუნდებათ. ეს არ იქნება პირველ ეტაპზე მასიური, მაგრამ სამომავლოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ბევრი მსურველი ასეთი განათლების მიღების.
აფხაზეთის სეპარატისტული მთავრობიდან გაჩნდა ასეთი განცხადებაც, რომ ისინი ევროპელ და ამერიკელ დიპლომატებთან საუბარში მოითხოვენ, რომ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები არ იყოს მხოლოდ ერთადერთი დოკუმენტი იმისათვის, რომ ადგილობრივმა აბიტურიენტებმა შეეძლონ მცხოვრებში სწავლა. თითქოს გარანტიებიც გვაქვსო ასეთი განცხადებები აფხაზები და ამბობენ. რა სხვა რა დოკუმენტზე შეიძლება იყოს?
იცით რა არის? ეს ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ თქვათ აფხაზეთში ან ცხინვალში, ისინი მიდიან საზღვარგარეთ, როგორც საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეები. ბუნებრივია, ის ქვეყანა ცნობს მხოლოდ საქართველოს და ცნობს საქართველოს ოფიციალურ დოკუმენტაციას. გამომდინარე აქედან ვერანაირად ვერ გაუწევს საქართველოს რეკომენდაცია ისეთ ადამიანს, რომელიც მისი ოფიციალურად აღრიცხული, დოკუმენტირებული, იდენტიფიცირებული არ არის და არ ფლობს დოკუმენტს, რომელიც საერთაშორისო აღიარებულია. გამომდინარე აქედან მე გამოვრიცხავ იმას, რომ თქვათ რუსეთის მოქალაქე საქართველოს სახელით წავიდეს რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელში და საქართველოს მთავრობა მას დააფინანსოს.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოსთან უნდა იყოს მიბმული ეს.
აუცილებლად იქნება მიბმული წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაშინ თუ ეს რუსეთის მოქალაქეა წამძანდეს და რუსეთის მთავრობამ დააფინანსოს სწავლება. საქართველოს ინიციატივა ეხება ქართულ სახელმწიფოს და გამომდინარე აქედან ის ადამიანები, ვინც საქართველოს სახელით გაემგზავრებიან სასწავლებლად, დაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტები უნდა გააჩნდეს შესაბამისი.
ბატონო ზურა, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გალის რაიონის სამხედრო კომისარიატში იბარებს იმ აბიტურიენტებს, ვაჟებს, ცხადია, რომლებიც თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში აპირებენ სწავლის გაგრძელებას. ესეც ერთ-ერთი გამოხატულება იმ დამოკიდებულებისა, რომელსაც სეპარატისტული ხელისუფლებები ავლენენ თბილისის ინიციატივების მიმართ. რამდენად სერიოზულ შემაკავებელ ფაქტორად ითვლება შექმნილ ვითარებაში აკრძალვები?
აი მე გავიხსენებდი, რომ 2 წლის წინ იყო მგონი, როდესაც საქართველოს ფართოდ გაუღო კარები აბიტურიენტებს არაკონტროლირებადი ტერიტორიებიდან. აბიტურიენტების ნაკადი და სურვილები ქართული უმაღლესი სწავლებისა გაჩნდა, იმიტომ რომ აქ ძალიან იაფი და ფაქტობრივად უფასო იყო მაღალი კვალიფიციური განათლების მიღება. მაშინ თუნდაც იგი ვლადიკავკაზში მინიმუმ $6,000 უნდა გადაეხადათ, რომ რაღაცა დონის განათლება მიიღოთ, ან უბრალოდ დიპლომი აიღოთ. პუტინმა საპასუხოდ გააკეთა ის, რომ უამრავი ლიმიტი გამოყო სტუდენტებისათვის და აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან სტუდენტები მთლიანად დააკმაყოფილა რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლად. ეს კიდე ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რუსეთისთვის არ არის სულ ერთი რა განათლებას მიიღებენ ის ადამიანები, ვინც სამომავლოდ თავენთი მოკავშირეები უნდა იყვნენ. ამიტომ სულაც არ მიკვის ისე, რასაც დღეს გალში აკეთებენ და ალბათ ხვალ უკვე შემოთავაზებები მათაც ექნებათ გალელებს, იგივე ახალგორელებსაც შეიძლება, რომ რუსეთის უმაღლესებში ისწავლონ. მაგრამ ერთი არის ასე ვთქვათ შეთავაზება და მეორეა ხარისხი სისტემა, რომელიც საქართველოში რა თქმა უნდა უმაღლესებში გაცილებით უკეთესია დღეს და იძლევა სწავლების ევროპაში გაგრძელების საშუალებას და ასე შემდეგ.
ძიფასო მსვენებო, თქვენს მენდით ინტერვიუს, ინტერვიუს თემა იყო უფასო განათლება ნეიტრალური დოკუმენტების ფასად. ჩემო კოლეგამ ნონა მჭედრიშვილმა, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიწვია. ბენდიანიშვილი საუბრობდა ინიციატივაზე, საქართველოს მთავრობის გააცხადებაზე, განათლების სამინისტროს მზადყოფნაზე, დააფინანსონ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ის პირები, მათი უმაღლესი განათლება, რომლებიც პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს ფლობენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესაც უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. გრძელდება პოლიტიკური თემებით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. მე ჩამოგიცვლით ამ თემებს, ავიდან ვისაუბრებთ ჩრდილოეთ კავკასიის შესახებ Amnesty International-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე. შემდეგ უკვე გესაუბრებით იმაზე, თუ რა ხდება ეგვიპტეში, ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება გაურკვეველი ვადით გადადეს. შემდეგ ამას მოყვება უკვე უკრაინის თემა, ამ ქვეყანაში ბევრი ყალბი ფეხბურთის ბილეთი იყიდება, ევროპის ჩემპიონატი გრძელდება. და ხალხს სტადიონიდან აძევებენ ხოლმე, მათ ვისაც შეხვდებათ ეს ყალბი ბილეთი. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდას მოისმენთ, გადავდივართ მოკლედ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე. უფლებადამცველი კომპანია Amnesty International აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის ბევრი მცხოვრების უსაფრთხოებას, როგორც შეარაღებული დაჯგუფებები, ისე სამართალდამცავი უწყებები ემუქრებიან. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ავრცელებს ანგარიშს სახელწოდებით „უსამართლობის ჩაკეტილი წრე“, რომელიც ჩრდილო კავკასიას ეხება. ანგარიშის თანახმად, ამ რეგიონში ბევრგან ადამიანების უსაფრთხოებას ისეთივე საშიშროებას უქმნიან სამართალდამცველები, როგორცაც შეიარაღებული ექსტრემისტები. Amnesty-მ გამოიძია ჩრდილოეთ კავკასიაში სამართალდამცველების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, მათ შორის ადამიანების იძულებით გაუჩინარება და გასამართლების გარეშე სიკვდილით დასჯა, ისევე როგორც ხელისუფლების უმოქმედობა ასეთი შემთხვევების გამოძიების და დამნაშავეების გასამართლების საჭიროებისას. Amnesty International-ის ევროპისა და შუა აზიის პროგრამის ხელმძღვანელი ჯონ დალჰუისენი ვითარებას ასე აფასებს.
ინდივიდები მომწვეული არიან შეიარაღებულ ჯგუფებს შორის, რომლებიც ნამდვილად წარმოადგენენ სერიოზულ საფრთხეს, მაგრამ საქმე გვაქვს ასევე სამართალდამცველებთან, რომლებიც ანგარიშვალდებულების ყველანაირი მექანიზმის მიღმა მოქმედებენ.
დალჰუისენის თქმით, ჩრდილოეთ კავკასიაში სახელისუფლებო წრეების მხრიდან ადამიანის უფლებების დაუსჯელად დარღვევის პრაქტიკას დიდწილად ამყარებს სამართალდამცველი სააგენტოების სტრუქტურის კომპლექსურობა და ბუნდოვანება.
ჩრდილოეთ კავკასიის მასშტაბით მოქმედებს უსაფრთხოებისა და სამართალდაცვითი რამდენიმე სხვადასხვა სააგენტო თუ სამსახური. მათი ნაწილი ფედერალურ ძალებს ემორჩილება, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ნაწილი ადგილობრივ ძალებს, რესპუბლიკების დონეზე, შინაგან საქმეთა ადგილობრივ სამინისტროებს. მუშაობს როგორც FSB, ისე რამდენიმე სპეცსამსახური. ფედერალური და რეგიონული დონის კონტრტერორისტულ სამსახურებს შორის თანამშრომლობის ნომინალური დონე არსებობს, რამაც წესით ყველა ამ სააგენტოს მოქმედებები უნდა მოაწესრიგოს. მაგრამ აშკარაა, რომ მათი დიდი ნაწილი ერთმანეთთან კარგად არ თანამშრომლობს და სხვა სააგენტოებს არ ატყობინებს თავისი ოპერაციების შესახებ კონკურენციის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რადგან ხშირად საქმე კრიმინალურ მოქმედებებთანაც გვაქვს.
ხუჩაბაც გავრცელებულ ანგარიში აღწერილია შეიარაღებული სამართალდამცველების მიერ სახლებში რეიდების მოწყობის შემთხვევები. სამართალდამცველებს სახეებზე ნიღბები უკეთიათ და უნომრო მანქანებით გადაადგილდებიან. რეიდების დროს ისინი საკუთარ ვინაობას არ ასახელებენ. გამომძიებლები და პროკურორები ადამიანის უფლებების დამღვევთა ვინაობის დადგენას რომც შეეცადონ, ისინი როგორც წესი ვერ ახერხებენ იმის დაზუსტებას, მაინც რომელი სააგენტო იყო ჩართული კონკრეტულ ოპერაციაში.
ცხადია, ეს ძალიან მოსახერხებელი სისტემაა დაუსჯელობის გასამყარებლად, რადგან უამრავ შემთხვევაში პროკურორს ან გამომძიებელს ძალიან ურთულდება გამოძიების პროცესში პროგრესის მიღწევა. საქმე გვაქვს ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ ქაოსთან, რომელიც შესაძლოა თავისთავად განვითარდა, მაგრამ ახლა მას მიზანმიმართულად ინარჩუნებენ. ეს სისტემა საშუალებას ქმნის, მეტიც მნიშვნელოვნად წაახალისებს ადამიანის უფლებების დარღვევას, რადგან დამნაშავეებს ფაქტობრივად დაუსჯელობას პირდება.
ანგარიში სახელწოდებით უსამართლობის ჩაკეტილი წრე ძირითადად ინგუშეთში შექმნილ ვითარებას აღწერს და ამბობს, რომ ამ რესპუბლიკის მდგომარეობა მთელი რეგიონისთვის ტიპურია. Amnesty International-ი დაასკვნის, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებების დამღვევების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე პოლიტიკური ნების გაჩენამდე ჩრდილო კავკასიაში მშვიდობა ან ხანგრძლივი სტაბილურობა არ დაისადგურებს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. Amnesty International-მა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის ბევრ მცხოვრებს არა შეიარაღებული დაჯგუფებები, მხოლოდ არამედ მას უსაფრთხოებას სამართალდამცავი უწყებები ემუქრებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგრძობთ პროგრამას ზირგასაოცნელებო თქვენიცით. ყოველ შემთხვევაში იციან ფეხბურთის მოყვარულებმა, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი გრძელდება. დარჩენილია არაერთი მატჩი, გეტყვით იმას, რომ დღეს შედგება ჩეხეთისა და პორტუგალიის თამაში ვარშავაში, ეს ნახევარფინალური მატჩია. მაგრამ გვინდა ვისაუბროთ უკრაინაზე. უკრაინის ხელისუფლება აფრთხილებს ფეხბურთის გულშემატკივრებს იმ საფრთხის შესახებ, რაც მათ გადამყიდველებისგან ქუჩებში ფეხბურთის ბილეთების შეძენას უქადის. მხოლოდ ერთ თამაშში დაახლოებით 50 ადამიანი გააძევეს კიევის ოლიმპიური სტადიონიდან, როდესაც გადამყიდველებისგან შეძენილი მათი ბილეთები ყალბი აღმოჩნდა. თუმცა ამ გაფრთხილების მიუხედავად ფეხბურთის ქომაგები კვლავაც აგრძელებენ ხელსაყრელ ფასად ქუჩებში ბილეთების ყიდვას. იცით, კიევში გამართება ფინალი და უკრაინაში კვლავ ამ ფინალის გარდა 4 თამაშია დაგეგმილი, ისე რომ არაერთი ყალბი ბილეთი კვლავაც გაიყიდება. კობალიკლიკაძე ამ პრობლემატიკის გარშემო ისაუბრებს ახლა.
ოლენას კიევის სტუდენტს გაუმართლა და შედეთ უკრაინის მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე შეძინა ბილეთი ქუჩაში მყოფი გადამყიდველისაგან. შესაბამისად მან არა მხოლოდ სტადიონზე შეძლო უკრაინელთა გამარჯვების ყურება, არამედ როგორც თავად ამბობს, საკმაოდ იაფად 400 გრივნად, დაახლოებით 50 ამერიკულ დოლარად შეძინა ბილეთი, რომელიც ინტერნეტ აუქციონზე ორჯერ ძვირი მაინცხის.
მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რადგან როდესაც ინტერნეტით იგივე ადგილებს ვეძებდი, ადამიანები მესამე კატეგორიის ბილეთებს 900 გრივნად ყიდდნენ. მეორე და პირველი კატეგორიის ბილეთების ფასები კი 1000 გრივნას აჭარბებდა. საერთოდაც ვფიქრობ, რომ მომავალი მატჩების დროსაც იქნება ასეთი შერეული ვარიანტები.
თუმცა ოლენას სხვა მხრივაც გაუმართლა, მას ნამდვილი ბილეთი მიჰყიდეს, მაგრამ იოლი შესაძლებელი იყო, რომ მის ხელთ აღმოჩენილიყო ყალბი ბილეთი, რომლებიც იმავე შვედეთ უკრაინის მატჩზე 50 ადამიანს აღმოაჩნდა. მოტყუებული ქომაგები ამბობდნენ, რომ ბილეთები ქუჩაში გადამყიდველებისაგან შეიძინეს, თუმცა ამ ახსნამ მათ არ უშველათ და ისინი სტადიონის კედლებს გარეთ გაისტუმრეს. ჩემპიონატის ორგანიზატორებმა ადრევე იზრუნეს იმაზე, რომ აღიჭურვათ სტადიონის პერსონალი სპეციალური სკანერებით, რომლებითაც ჰოლოგრამიან ქაღალდებზე დაბეჭდილი და სოციალური კოდით დაცული ბილეთები მოწმდება. მიუხედავად ევროპის ჩემპიონატის უკრაინელი ორგანიზატორების გაფრთხილებისა, რომ ბილეთები მხოლოდ სპეციალურ ჯიხურებში შეიძინონ, ფეხბურთის გულშემატკივრები არ თაკილობენ ბილეთების ქუჩაში ყიდვას. როგორც ზემოთ ითქვა, გადამყიდველებისაგან ბილეთის შეძენა სარფიანია მყიდველისთვისაც და განსაკუთრებით გადამყიდველისთვისაც, ვინც ბილეთები მატჩებამდე შეიძინა. სერგეი, რომელიც გამოსტილი გადამყიდველია, რეგულარულად ყიდის სხვადასხვა ღონისძიებაზე დასასწრებ ბილეთებს 17 ფასებში. გამონაკლისი ცხადია, არც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატია და სერგეიც კარგ მოგებას ელოდება. მან ჯგუფური შეხვედრების მეორე კატეგორიის ბილეთები, რომელიც ოფიციალურად 700 გრივნად დაუშვა, 1400 გრივნად გაყიდა. მეოთხე ფინალის შეხვედრებზე კი იმედი აქვს, რომ 1500 გრივნად ღირებულ ბილეთებს 4000 გრივნად გაასახებს. სერგეი ამბობს, რომ მისი ბილეთები ნამდვილია და მყიდველს პრობლემა არ შეექმნება. მით უფრო, რომ მისი გვარი დაფიქსირებულია ყველა ბილეთზე, რომელიც სერგეიმ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე ოფიციალურ ჯიხურებში შეიძინა.
კობალიკლიკაძე გესაუბრებოდა პრობლემაზე, რომელსაც ჰქვია ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე უკრაინაში ყალბი ბილეთები. ჩვენი გაცემა გრძელდება დღევანდელი საერთაშორისო პოლიტიკური მწვავე თემით ეგვიპტით. ამ ქვეყანაში გაურკვეველი ვადით გადადეს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება, რაც კვლავაც კიდევ უფრო ძაბავს ვითარებას იქ. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეტს.
ექსპერტები, რომლებიც თვალს ადევნებენ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს, შიშობენ, რომ არჩევნების შედეგის გამოცხადების გადადება ძირს უთხრის საარჩევნო პროცესისადმი მოსახლეობის ნდობას.
ამ გადადებით ყველა წაგებული რჩება. ის კიდევ უფრო ასუსტებს სამხედროების მიმართ ნდობას, მაგრამ თუ ახლა ისტაბლიშმენტის კანდიდატს აჰმედ შაფიკს გამოაცხადებენ გამარჯვებულად, ამას უბრალოდ მიეცემა ინტერპრეტაცია, რომ არჩევნები გაყალბდა, ან არჩევნების შედეგი გაუქმდა არმიისთვის სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ. ჩემი აზრით, ეს გამოიწვევს ნამდვილ რისხვასა და იმედგაცრუებას, რაც შესაძლოა ქუჩებსაც მოედოს.
ვარაუდობს ლონდონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის ჩეტემ ჰაუსის ექსპერტი შაშანკ ჯოში. ეგვიპტის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, ორგანიზაცია მუსლიმთა საცმოს წარმომადგენელი მუჰამედ მურსი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, საკუთარ თავს აცხადებს არჩევნებში გამარჯვებულად. ქვეყნის ამჟამად მმართველი სამხედრო საბჭოს მხარდაჭერით ეს უკანასკნელი სარგებლობს. ორი კანდიდატის მომხრეებს შორის უნდობლობა გაძლიერებულია მას შემდეგ, რაც სამხედროებმა ბევრი უფლებამოსილება დაიკანონეს ამ ერთი კვირის წინ პარლამენტის დათხოვნის შემდეგ. რაჩეხება პარლამენტის დათხოვნას ეს მოხდა ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. არათა პარლამენტში მუსლიმთა საცმოს დეპუტატები დომინირებდნენ. ისინი მცირე სახელმწიფო გადატრიალებად მიიჩნევენ პარლამენტის დათხოვნას ჰოსნი მუბარაქის პერიოდის ისტაბლიშმენტის წარმომადგენლების მიერ. საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ მუბარაქის მართლობის დროს დანიშნული მოსამართლეები მუშაობენ. ახლა პარლამენტი ცარიელია და არც ვადამდელი არჩევნები დაუნიშნავთ. ეგვიპტეში ხშირად ისმის შეკითხვა. იქნებ მართლაც შესაძლებელია, რომ სამხედროებმა დაუშვან მუსლიმთა საცმოს კანდიდატის მუჰამედ მურსის პრეზიდენტად გამოცხადება, რახან თვითონ მოიპოვეს მისი ძალაუფლების შეზღუდვის ბერკეტები. ექსპერტების განმარტებით, ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, რომლებიც გენერლებმა მოიპოვეს პარლამენტის დაშლის შემდეგ, არის სრული კონტროლი ჰოსნი მუბარაქის მართლობის შემდგომი კონსტიტუციის შექმნაზე. ვინც უნდა გახდეს პრეზიდენტი, ეჭვს არ იწვევს, რომ კვლავაც გაგრძელდება დაპირისპირება. ერთი მხრივ მუსლიმთა საცმელს, მეორე მხრივ კი სამხედროებსა და მუბარაქის პერიოდის ისტაბლიშმენტ შორის. ამ დაძაბულობის ფონზე ვრცელდება ცნობები ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ბოლო ინფორმაციით, ის კომაშია.
მარიამ ჭეურელი, ეგვიპტეზე გესაუბრებოდათ. მე სულ მოკლედ გავიმეორებ, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება 21 ივნისისთვის იყო ეს დაგეგმილი გადაიდო, რომელიც კიდევ უფრო დაძაბა იქვითარება არა მხოლოდ პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, არამედ საერთოდ ეგვიპტის მართველი სამხედრო საბჭოს და საზოგადოებას შორის. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თითქმის მთლიანად ახლა გაგრძელდება უხილავი ფარდით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში გაეცნობით კაცს, რომელმაც ბაგირით გადალახა ნიაგარის ჩანჩქერი. როგორც ყოველთვის ჩვევია, სახიფათო სვლის დაწყებამდე ჯერ ილოცა. როცა ბაგირზე ფეხი შედგა, აღმოხდა ღმერთო, რა საოცრებაა, რა მშვენიერებაო, და დაიწყო ნიკ ვალენდას სვლა ნიაგარის ჩანჩქერზე გაბმულ ლითონის ბაგირზე 60 მეტრის სიმაღლეზე. წინ 550 მეტრია. ყურადღებაა საჭირო ერთი პატარა შეცდომა და მიზიდულობის ძალა გაგაფუჭებს. ყურებში წყლის მასების გუგუნი ესმის, ჰაერის სველია. ის ერთი ქვეყნიდან მეორეში უნდა გადავიდეს. შეერთებული შტატები და კანადა ორივე კრძალავს ნიაგარის თავზე ბაგირზე სიარულს, მაგრამ ვალენდასთვის გამონაკლისი დაუშვეს. მთავრობებმა გამოთვალეს და მიხვდნენ, რომ ძალიან ბევრი ფულის გაკეთება შეიძლებოდა სულ მცირე სეირის მაყურებლების ხარჯზე. ისინი ხომ გაავსებდნენ მიმდებარე სასტუმროებს და რესტორნებს. და მედია, გერმანული წარმოშობის ჯამბაზის სვლა თითქმის ცოცხალ ეთერში გადაიცემოდა. თითქმის იმიტომ, რომ 10 წამით დაგვიანებით ხედავდა მაყურებელი მომხდარს, ვინიცობაა ვალენდა ჩამოვარდნილიყო. ბაგირზე ამ უკვე მე7 სარეკორდო სვლას ათასობით ადამიანი ადევნებდა თვალყურს. 33 წლის მუშაითმა ბაგირზე ველოსიპედით გასვლის რეკორდი ადრე დაამყარა. ასევე უდაზღვევოდ ეგრეთ წოდებული პირამიდით, როცა რამდენიმე ადამიანი ერთმანეთზე შედგება ხოლმე, ბაგირი გადაკვეთა და მასვე ეკუთვნის სიმაღლის რეკორდი. და მუდამ ახსოვს თავისი დიდი პაპა, კარლი, რომელიც ასე ბაგირზე და დაზღვევის გარეშე მოძრავი 73 წლის ასაკში ჩამოვარდა და სასიკვდილოდ დაიმტრა. ნიკმა ზუსტად იქ, სადაც მისი კერპი, ეს დიდი პაპა, კარლი, ჩამოვარდა პუერტო-რიკოში, სან-ხუანში, ორ შენობას შორის გაჭიმა ერთხელ ბაგირი, გაიარა და პაპის ხსოვნას ასეს საპატივი. ახლა ნიკ ვალენდა ბედნიერია, ნიაგარა დაპყრობილია.
6 წლის ვიყავი, როცა ოჯახთან ერთად ნიაგარის ჩანჩქერი ვიხილე. მახსოვს, მაშინ ვიფიქრე, მე ვიქნები პირველი ადამიანი, ვინც ნიაგარას ბაგირით გადალახავს მე.
ნიაგარა იყო პირველი, სადაც ნიკმა უსაფრთხოების დაზღვევის კამარი გაიკეთა. სხვაგვარად შეიძლება უფლებაც არ მიეცა. შიში არ მაქვს, ამბობს ის. იმდენს ვარჯიშობ, რომ შეუძლებელია შეცდომის დაშვებაო. სტივენ კლერკი ვიცე-პრეზიდენტია იმ ფირმისა, რომელმაც გადაჭიმა ბაგირი ნიაგარაზე. კლერკი რატომღაც დარწმუნებული იყო, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდებოდა.
არა, არ ჩამოვარდება, დამიჯერეთ. ნიკი ის კაცი არ არის, ჩამოვარდეს. სანამ ბაგირს დაამონტაჟებდით, ვკითხა ბაგირის გადაჭიმაში, ვინმე რეალურ საფრთხეს თუ ხედავდა. ყველამ ერთმანეთს უპასუხეთ, რომ ჩვენ მზად ვიყავით და საფრთხეს არ ვხედავდით. ნიკმა მოგვიგო, რომ ფიქრობდა, რომ სახიფათოა, ამას არც მე გავაკეთე.
ნიკის წინაპრები გერმანელი ჯამბაზები იყვნენ. ისინი შუა ევროპაში, გერმანიასა და ავსტრია-უნგრეთში, ქალაქიდან ქალაქში მოგზაურობდნენ და თავიანთ ხელოვნებას თუ გასაოცარ უნარს უჩვენებდნენ ხალხს. ვალენდების ოჯახი 1928 წელს ამერიკაში გადასახლდა. კარლ ვალენდამ მალევე გაითქვა სახელი, მთელი ოჯახი გადადიოდა ერთი შტატიდან მეორეში, მათზე კინოფილმიც კი გადაიღეს. ნიაგარის გადაკვეთა ბაგირით აიკრძალა მას მერე, რაც იქ არაერთი ადამიანი დაიღუპა. ესეც იყო მიზეზი, როგორც ითქვა, რომ ნიკს დაზღვევის კამარი ეკეთა, რადგან 7 ტონიანი ბაგირი შეუძლებელი იყო სრულიად სტაბილური ყოფილიყო. სანახაობას ესწრებოდნენ მისი ცოლი და სამივე შვილი, 14, 11 და 9 წლისა. ვალენდამ, როგორც ჭეშმარიტ ჯამბას შეშვენის, ხელი თავის ცოლს ბაგირზე დაჩოქილმა თხოვა. დაჩოქილმა და უდაზღვევოთ. ისე რომ ის სრულიად ამართლებს ამ სპარსული წარმოშობის სიტყვის ჯამბაზის არს, ის მართლაც ეთამაშება და რისკავს თავის ჯანმრთელობას თუ სიცოცხლეს. მთელი ოჯახი ასეთი იყო და დარჩა. ტრადიცია გრძელდება. მისი შვილები თავისუფლად მოძრაობენ ბაგირზე და უფლებული არიან წონასწორობის ოსტატობას. ზეწოლა მასზე ოჯახს არასოდეს მოუხდენია.
არა, ზეწოლა არ ყოფილა. 2 წლის ვიყავი, როცა ბაგირზე სიარული დავიწყე. დედაჩემი 6 თვის ორსული იყო ჩემზე და მაინც ბაგირზე დადიოდა. და ამას დღემდე აგზავნის.
დედა დღესაც განსაკუთრებულია, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ბაგირზე სიარული შეუძლია. ვალენდას, როცა ნიაგარა გადაკვეთა, დედის მიერ საგანგებოდ შეკერილი ტყავის ფეხსაცმელი ეცვა. და პირველი, ვისაც იმ რთული 550 მეტრის გავლის შემდეგ გადაეხვია, ვინც ბაგირის ბოლოს ელოდა, მამა იყო. მამასთან მთელი სვლის განმავლობაში რადიოკავშირი ჰქონდა და ესაუბრებოდა. სულ დავსველდი, არაფერი ჩანს ისეთი ნისლია, ესმოდა მამას ვაჟის სიტყვები. ნიკმა ნიაგარის გადაკვეთამდე თქვა, რომ ერთადერთი, რასაც ძალუძდა მისი ეს სვლა ბაგირზე შეეჩერებინა, მამის კარნახი შეეძლებოდა ყოფილიყო, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით აქციის გაგრძელება აღარ შეეძლებოდა. ნიკს ხომ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯამბაზობაში მოიჭრა ჭიპი, ყველაზე მძიმე ტრავმა, ფეხის ცერა თითის მოტეხილობა ფეხბურთის თამაშის დროს შეიმჩნევა. უხლავ ფარდით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად, ნახვამდის.